Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
Vi begynner med å be en bønn som mamma Maggie ber hver dag. Hun som jobber ute på søppelfyllinga i Kairos gater. Den blitt min bønn, og du skjønner den når jeg har Parkinson. Etter hvert som jeg ber den, så vil du skjønne den hvorfor den blitt min bønn. Gjør kroppen min stille så jeg kjenner mine ord. Gjør tungen min stille så jeg hører mine tanker. Gjør tankene stille så jeg merker hjertet slå. Gjør hjertet mitt stille så min ånd kan tre fram. Gjør ånden min stille så din ånd kan tale i meg. Om du har Bibelen din med deg, så slå gjerne opp i profeten Sefania. Hvis du lurer på hvor den står, så finnes det en innholdsfortegnelse i Bibelen din. Jeg har juksa på forhånd, så jeg har allerede slått opp. Det det tredje kapitlet. Og så skal vi lese vers 17 og 18. Sefania 3, 17 og 18. Herren din Gud hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg, og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd, som på en høytidsdag, og frir deg fra den dagen du måtte tåle spott. Du vil aldri se et menneske i øynene som Gud ikke elsker. Vær alltid snill og omtenksom. Du vil aldri se et menneske i øynene som Gud ikke elsker. De ordene møtte meg denne uka, og de passer i grunnen veldig godt til det jeg så vil dele med dere i formiddag. Jeg har lagt ut på en reise dette året. Det vil si den startet for flere år siden, hvor jeg oppdaget at jeg var elsket av Gud. Men så går årene, og jeg forstår mer og mer at det åndelige livets verste fiende er selvforakten. For selvforakten taler mot den røsten som sier at vi er elsket. Guds kjærlighet har steget ut av himmelrommet, og nåden og kjærligheten har fått et ansikt i Jesus Kristus. Den videre reisen handler om å la seg elske og bli omfavnet av denne kjærligheten. Og det her utfordringen ligger, om å la seg elske, ikke som en teori, men som en djup erfaring som vi gjør oss. For vi må alltid fylle oss med sannheten om hvordan Gud ser oss. For verden vil alltid dømme deg på grunn av din største svakhet. Gud derimot ser sin sønns herlighet skinne gjennom deg. Våre egne hjerter forteller oss at vi er ikke verdige. Og det er sant, men det er helt irrelevant. Apostelen Johannes skriver jo i 1. Johannes 3, 20, «For selv om hjertet vårt fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting.» Hans kjærlighet er ikke avhengig av hvordan vi har oppført oss den siste uka. Hans kjærlighet er en evig kjærlighet. Og slutter ikke første gang du faller, eller siste gang du faller. Hans trofaste kjærlighet vil holde deg nær til seg. Og salmisten som skrev salme 118 innleder med disse ordene, «Pris Herren, for han er god.» Hans miskunnhet varer til mandag. Hans miskunnhet varer til evig tid. Så la oss nyte den så länge vi har den. Vad är din identitet för noe? Min identitet har ändrat sig med åren. Etterhvert som sykdomssituasjonen min har forandret sig, og jeg har blitt mer og mer begrenset på de tingene jeg har gjort og kan gjøre. Men det også fordi jeg prøver å slippe tak i alt jeg skal, og tillater den hellige ånd å elske meg. Derfor har min identitet blitt mer og mer denne. Jeg elsket. Apostelen Johannes hadde den samme identiteten. Han beskriver dette så vakkert i sitt evangelium. En av disiplene, han som Jesus elsket, lå til bords ved Jesus side. Lytter Jesus når han vil si til deg, la meg få elske deg. Ikke forsøk å reforhandle din relasjon til meg hver gang du faller, for det det vi holder på med, ikke sant? Kom til meg slik du Kall deg selv min favoritt, den jeg elsker. Jeg har ikke skapt noen slik som deg. Jeg elsker deg herfra og til evigheten. Jeg elsker deg med en djup lidenskap i dine beste øyeblikk, og i dine ikke så gode øyeblikk. Du min personlighetstype, og du min venn. Men dette ikke så lett, fordi vi stadig vender tilbake til selvforakten. Derfor må vi legge alt annet til side og investere noen måneder av vårt liv til å bare bli elsket. Om ikke blir Guds kjærlighet bare en teori, ikke en erfaring. Så mitt råd å legge fra deg selvstreve alt det du føler du må gjøre for at Gud skal være glad i akkurat deg. Og la deg elske som den du midt i din djupeste svakhet, synder og feiltreden. Det den beste investeringen du kan gjøre deg i ditt liv. Hør meg når jeg sier, dette vil ikke ta en dag eller en erfaring med Gud. Det vil ta tid før du lander i den identiteten at du elsket. Som ledd i denne investeringen i mitt eget liv har jeg bestemt meg for å oppholde meg i Salomos høysang resten av dette året. Høysangen som som en vakker kjærlighetshistorie mellom brud og brudgom, mellom Kristus og menigheten, innledes med det viktigste et menneske kan erfare. Hva tror dere det Et kyss. Jeg vet ikke om du har tenkt over det, men noe av det første vi gjør når vi holder et nyfødt barn i våre armer, at vi kysser det. Så de besteforeldre må lukte på hvor godt det lukter. Og det siste vi gjør når vi skal ta farvel med den vi elsket, at vi kysser den vi elsket. Hele menneskelivet, fra vugge til grav, rammes inn av et kyss. Høysangen innledes derfor med disse ordene, «Å, ville han bare kysse meg med kyss av sin munn?» For din kjærlighet bedre enn vin. Den djupeste lengselen bruden har at brudgommen skal kysse henne. Og den bønnen jeg stadig ber for min egen del, at Gud skal elske meg og berøre meg med sin ømhet. Det mitt djupeste behov. Jeg husker jeg som barn løp hjem til mor eller far når jeg hadde slått meg for at de skulle blåse på såret og trøste meg. Det var sikkert samme erfaring hvor raskt smerten gikk over når noen blåste på såret ditt. Et av navnene som gis den hellige ånd Parakletos. Og det kan oversettes slik det gjør I våre norske bibler med talsmannen. Og det en helt riktig oversettelse. Men det kan også oversettes med trøsteren. Og det en like korrekt oversettelse. Hvorfor de har valgt talsmannen sikkert et teologisk valg som de har gjort. Men jeg skulle ønske at de kunne noen steder også ha valgt trøsteren. Fordi det trøsteren vi trenger I så mange av livets hendelser. Troen vår kan lett bli så utrolig intellektuell. Jeg innledet med å lese fra Sefania 3,17. Det et av mine favorittskriftsteder. For meg framstår dette verset som en hymne. Jeg ser for meg at Jesus synger dette verset over oss. Han synger over oss med glede og fryd. Har han sunget over livet ditt? Har han lullet deg I søvn med en kjærlighetssang? Om ikke, la deg ta deg tid til å lytte til kjærlighetssangene. Han synger over livet ditt. Ordspråksboken 3:8-31 beskriver visdommens opphav, og Kristus jo selve visdommen personifisert. Og hør, jeg var byggmester hos ham. Jeg var til glede for ham dag etter dag og lekte stadig for hans ansikt. Jeg lekte på hans vide jord og gledet meg med menneskene. Skaperen jo selve originalkomponisten. Opphavet til de virkelige kjærlighetssangene. Og vi trenger å lytte til den hellige ånds lyrikk, tonene fra himlen, slik de kommer til uttrykk I Salomos høysang. Den som en guddommelig opera. Det mest fantastiske og kraftfulle musikkstykket du noensinne har lyttet til, og som noensinne skrevet. Denne guddommelige sangen skrevet og komponert av den hellige ånd og ført I pennen av kong Salomo for om lag 3000 år siden. Det en sang som forteller en utrolig historie. Utrolig fordi den handler om deg og meg. Den blitt inkludert I vår bibel for å lede oss inn I Guds flammende kjærlighetshjerte. Når du en gang har hørt musikken, så det ingenting annet som kan få deg til å danse og synge som akkurat den. Om du legger ut på denne reisen, så vil du bli velsignet, men også sønderbrutt. Fylt, men også tom og fylt igjen. Men til slutt vil du bli oppslukt av hans kjærlighet. Men det også en vei å gå for de aller fleste av oss. La meg få dele en tekst med deg, skrevet på 1300-tallet av en kvinne ved navn Katarina. Og det Gud som taler til henne. Hvis du velger meg som din ledsager, vil du ikke være alene. Min kjærlighet vil alltid være med deg. Du vil aldri frykte noen eller noe, for du vil finne din sikkerhet I meg. Med meg som din ledsager vil du leve I troens lys med håp og styrke, med sann tålmodighet og utholdenhet alle dager I ditt liv. Jeg elsker deg før du fantes, og når du vet det, kan du sette din lit til min kjærlighet og se bort fra enhver frykt. Nyt min kjærlighet. Lev I meg og hent fra meg min visdomslys. Møt denne verdens fyrster og tyranner med min styrke. Hent fra meg min ånds ild og del med alle min barmhjertighet og min brennende kjærlighet. Du ikke alene. Du har meg. Så langt Katarina av Siena. Vår historie begynner med et rop fra et lidenskapelig hjerte. Å, ville han bare kysse meg med kyss av sin munn. Dette hva hjertet vårt egentlig lengter etter. Det guddommelige kysset. Den hellige intimiteten med Jesus. Jeg blir så grepet av skapelsesberetningen slik vi finner den beskrevet I 1. Mosebok kapittel 2, vers 7. Gud formet mennesket fra landjordens støv og blåste livets ånde I hans nese, og mennesket ble en levende sjel. Mennesket blir først levende når det blir gjenstand for Guds kjærlighetskyss. Vi kan trekke en parallell til dette fra Romerbrevet 8:1-2. Så det da ingen fordømmelse for dem som I Kristus Jesus. For livets ånds lov I Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. Hør, det livets ånd som gjør oss levende. Derfor så trenger vi denne berøringen. Herren kysset Adam så han ble til en levende sjel. Og vi blir levende igjen ved at Gud berører oss med sin ømhet. Så min bønn dette året elsk meg med ømhet. Jeg fryder meg over disse sterke ordene fra Romerbrevet 8:14-15. Alle som drives av Guds ånd Guds barn. Og dere har ikke fått den ånden som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nei, dere har fått ånden som gir oss rett til å være Guds barn. Den som gjør at vi roper Abba, far. Jeg vet ikke om dere pleier å si halleluja I frikirka på Hamar, men her det et sted å spleise på et halleluja I alle fall. Hør dere det. Dere har ikke fått den ånden som slavene har. Gud søker frivillige elskere, ikke skjelvende slaver. Markus han forteller oss om et avgjørende øyeblikk I Jesu liv. Vi befinner oss ute I Judeas ødemarker. Her ute I tørr ørkenvind, I et godt landskap, så står en mann og roper. Noen vil sikkert se at han helt forrykt. En gal mann kledd I kappa av kamelhår, som står og roper. Andre sier at denne mannen en profet. Det hadde vært taust lenge I Israel, fra den siste profeten som talte I navnet til Javé, så står Malakia fram. Og så går det 400 år, før Gud taler gjennom døperen Johannes. Denne mannen kledd I en kappe av kamelhår med en besynderlig frokostmeny, gresshopper og ville honning, står med et ord fra Herren, og han roper det ut. Og Markus forteller oss at fra hele Judea og Jerusalem dro alle ut av ham. Og mange hadde gått et riktig langt stykke for å komme hit. Fra Jerusalem så det en drøy dagsreise ned til Jordan. Det forteller at mennesker dras mot hellighet. Hellighet attraktivt. Og når du omgås med Gud I ensomheten, når du lever I hans nærvær, så skjer det noe med oss. Og det skjer noe med oss når identiteten vår blir at vi den elskede. Da dras mennesker mot oss, fordi vi blir bærere av en fred. Det samme skjer med deg som det skjedde med Johannes. Mennesker oppsøker deg fordi du bærer av noe. Og her ut I Judeas ødemarker det at Jesus kommer. Han står på terskelen til sin tjeneste, helt ved begynnelsen. Også han lar seg døpe, og I et dåpsøyeblikket skjer det noe som skulle få en kolossal betydning for Jesu liv og tjeneste. Du min sønn, den elskede, lyder det fra himlen. I deg har jeg min glede. Eller, i deg har jeg mitt velbehag. Kan du si det om livet ditt? At jeg den Gud elsker, og Gud har sitt velbehag hvilende over meg. Nei, det der selvforakten kommer inn, som sier at jeg ikke verdig dette. Og ser det igjen og igjen i menighet etter menighet som jeg besøker gjennom hele Norges land, selvforakten som hviler over kristne mennesker, som ikke føler seg verdige til å være elsket av Gud. Du min sønn som jeg har kjær, du har all min yndest, kan det også oversettes. Ved innledningen til Jesu tjeneste, helt fra begynnelsen av, lever Jesus altså med en bekreftelse over sitt liv. Han får den fra sin far. Du den elskede, og i deg har jeg min glede. Tenk å starte en tjeneste med det utgangspunktet. Det skjer en gang til i Jesu liv. En gang til så åpnes himlen, og de samme ordene lyder. Det ved innledningen til hans lidelse og død. Oppe på forklarelsens berg, så hører han også disse ordene. Så altså helt ved begynnelsen, og inn i denne avgjørende lidelsesfasen, denne helt avgjørende fasen for våre liv, får altså Jesus bekreftelsen fra sin far, at han den elskede. Han den Gud har sitt velbehag hvilende over. Dette var Jesu identitet. Hva din identitet? Når jeg sluttet som pastor, så strevde jeg veldig mye med hva som var egentlig min identitet, for jeg var pastor 24 timer, 7 dager i uka, 365 dager i året. Så hva Bjørn Olav når han ikke pastor? Hva du når du ikke lenger jobber med det du har holdt på med hele livet? Hvem du da? Du den som Gud elsker og lar sitt velbehag hvile over? Kan du identifisere deg med at det din identitet? Du min elskede avslører den aller innerste sannheten om alle mennesker. Hør meg når jeg sier om alle mennesker. Uten unntak. Du møter altså ikke et menneske som Gud ikke elsker. Selv den mest ufordragelige elskes av Gud. Det finnes en røst som taler ovenfra og innenfra, som både visker og som roper høyt, du den elskede. Men det ikke lett å få tak på den røsten og lytte til den røsten i en tid med så mange røster, så mange inntrykk, ikke minst forvirrede inntrykk som vår. For det andre røster som roper, og de røstene roper høyere. Du mislykket. Du stygg. Du har ingen verdi om ikke du kan motbevise. Disse røstene roper så høyt og så påståelige at det lett å gi etter for og låne øret til dem. Og vi gjør det titt og ofte. Dette en felle. Dette selvforaktens felle. Og selvforakten som jeg sa, det åndelige livets verste fiende. For den taler mot den røst som sier at vi elsket. Å være den elskede derfor å finne den djupeste sannheten om våre liv. Jeg tror ikke at den største faren for ditt åndelige liv framgang, popularitet eller makt. Jo da, det ligger noen farer gjemt i de også. Men den største faren at du skal se mindre på deg selv enn Gud ser deg. Derfor så må vi øve oss i å lytte til Guds stemme. Og jeg bruker bevisst ordet øve. Fordi dette kommer sjelden av seg selv. Til det påvirkningen fra de andre stemmene forsterke. Men gir vi etter for Guds røst som kan fortelle oss at vi elsket av Gud, vår far, at han har all sin glede, all sin yndes til deg, og overlater kropp og sjel helt og fullt til ham, så starter det en ny reise for ditt liv. Og for meg har dette vært en veldig vanskelig prosess i den fasen som jeg nå befinner meg i, hvor kroppen gir etter for så mange ting. Og la meg elske i min skrøpelighet. Og la meg elskes der hvor jeg befinner meg. Der jeg må legge fra meg ting jeg har lykkes med før, og som ikke lenger fungerer inn i livet mitt. Og bare være gjenstand for han som blåser livets ånde. Innover livet mitt. Hans ømme kjærlighetskyss. Jeg vet ikke om noe større behov i 2019 for mitt velkommen i hvert fall, enn at han berører meg med sin ømhet og elsker meg i filler som den jeg er. Jeg har delt et enkelt budskap med dere i formiddag. Men min erfaring er at dette lett kan bli teori. Dette kan bli vakre ord, sagt en søndag formiddag i en vakker kirke, hvis du lytter til selvforaktens stemme. Men hvis du begynner å lytte til den stemme som taler innenfra, og lar den stemmen overdøve alle disse andre stemmene som sier at du er mislykket, så vil livet få en annen vending. Så vil livet få et annet mening. Så vil livet få et annet innhold. Fordi jeg trenger ikke å prestere noe. Jeg kan overgi livet mitt til Guds hender. Og selv om jeg ikke skulle gjøre det jeg gjør nå, som jeg ønsker å gjøre livet ut, så er jeg likevel den som elsket av Gud. Dessverre er det sånn i mange kristne kretser at vi dyrker det perfekte. Det som når fram, det som suksess. Og i enkelte menigheter så er det slik at de ønsker ikke en person som meg som skjelver til å tale lenger. For det passer liksom ikke helt inn i imaget av noe som fullkomment og bra og sterkt. Alt skal jo være så sterkt i våre tid. Men jeg har funnet ut at styrken ligger ikke i om jeg har et høyt stemmevolum eller om jeg klarer alle disse tingene. Men det ligger i det faktum at jeg kan få lov midt i min svakhet å oppleve Guds styrke inn i livet mitt. Og det rare er, venner, at jeg aldri har sett så mange helbredelser skje i møter som vi har, som etter at jeg fikk Parkinson. Jeg blir dårligere og dårligere. Jeg har mine opp- og nedturer, men midt i min svakhet, så ser vi flere og kraftigere helbredelser enn noensinne. Hvorfor? For det handler ikke om meg, men det handler om Guds hellige nærvær. Gjennom en og flere som har funnet ut at de er dem som elsket av Gud. Jeg skal stoppe her. Når vi har med Gud å gjøre, så må vi være forberedt på det uventede. Jeg vil gi deg det rådet for 2019, at hvis du vil ha med Gud å gjøre dette året, så må du være forberedt på det uventede. Og da mener jeg positivt. For noen uker siden så hadde jeg en møteuke et sted i Norge. Og Gud ydmyket meg veldig ved å be meg gjenta noe jeg hadde sagt i en av disse menighetene i høst. Og jeg tenkte at det kan jeg da ikke gjøre. Da vil de jo tro at jeg virkelig har blitt senil. Hvis jeg så kort tid etter gjenforteller en historie jeg har fortalt før, og akkurat i denne menigheten, det handlet om en jente fra Russland som vi ba for, som ble overveldet av Guds nærvær på en slik måte at hele personen ble innhyllet i et lysglans. Over 300 ungdommer så dette mens jeg ba for henne med lukkede øyne, så jeg så det ikke. Så de måtte rope, se, 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 måtte de rope, for at jeg skulle se hva Gud holdt på rett foran våre øyne. Denne historien skulle jeg gjenfortelle I denne menigheten. Jeg visste jeg hadde fortalt den før. Jeg følte meg så langt nede, rett og slett, for jeg tenkte at dette for dumt. Det sitter 60 ungdommer I forsamlingen. Noen av dem veldig urolige. Og de forstyrrer meg egentlig. Jeg får ikke oppmerksomheten til det jeg egentlig hadde tenkt jeg skulle si. Men jeg gjør det jeg ble bedt om. Som jeg opplevde Gud sa til meg I dette møtet. Så inviterer vi fram til forbønn. Så sier jeg, jeg kan gjerne være med og be for mennesker, men da må noen holde meg, for jeg klarer ikke å stå på beina lenger. Så det en ung jente på andre rad som sier, jeg kan gjerne holde deg, jeg, sier hun. Så får jeg meg med en mann som jeg kjenner som holder meg på den andre siden. Så kommer den første fram, og det går et sukk gjennom forsamlingen. Og vi ber for denne unge mannen som kommer fram. Mens tårene renner nedover øynene gjennom kinnene hans, så går vi fra ungdom til ungdom, for alle disse bråkete som satt på første benk, de var de første til å komme fram. Og den siste vi ber for det jeg tror en gutt, men som viser seg en jente, og som hadde kommet ut fra et behandlingshjem. Hun hadde mange selvmordsforsøk bak seg. Og så blir jeg fortalt følgende historie etter at dette møtet over. Jeg kjenner altså ingen I forsamlingen. Så sier de at den første mannen som kom sønn til en overgriper her I kommunen. Han sitter fengslet nå. Og sønnen pariakastet i dette samfunnet. Hun som sa at hun kunne holde deg mens du ba, en av de faren har misbrukt. Den jenta vi ba for I Russland var blant de som var blitt misbrukt. Så det hele var satt I scene av den hellige ånd. Skjønner du? Midt I min svakhet, midt I min uforstand, kunne Gud bruke meg. Akkurat som han kan bruke deg. For det handler ikke om hvor mye du kan. Det handler ikke om hvor mye du får til. Det handler om en eneste ting. At du elsket. At du elsket som den du midt I din smerte, midt I din svakhet, midt I alle de feiltrinnene du har fått og gjort, alt du har mislykkes med. Du like høyt elsket I dag som I morgen og resten av ditt liv. Skal vi be sammen? Jesus, du uendelighetens hav. Havet som blåner så djupt mot skumringstimen. Havet som svøpes I skinnende hvitt under middagssolens glød. Havet som fjernt I horisonten smelter sammen med himmelen. Så langt mitt øye rekker, følger jeg deg, Herre, inntil din skikkelse forsvinner inn I din fars herlighet. Amen.